soomaaliyeed ee ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio ayaa sheegtay in dad Soomaali ah ay caruurtan yaryar ay u fududeeyaan inay helaan maanduuriyaha.
Ilmaha Soomaaliya muqaadaraadka siiso caruur yar.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya jioni hii leo Alhamisi, Julai 16 mwaka 2020. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni Kenneth Bwire. Tunasikika kupitia masafa ya FM, masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22, vilevile kwenye www.voaswahili.com na redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu. Karibuni.
Na kati hayo tukawasikia hii leo, huko nchini Tanzania utitiri wa wagombea ulijitokeza kwenye nafasi mbalimbali za ubunge na uongozi nchini humo, maana yake ni nini? Wachambuzi wanazungumza.
Hili la vijana wengi kuingia katika siasa ni tishio kubwa kabisa kwa wabunge ambao ni wazoefu na wabunge ambao wametumikia bunge na nchi kwa kipindi kirefu.
Katika habari nyingine, taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Sudani inasema kwamba Ethiopia imeambia Sudani kwamba haijaanza kujaza bwawa lake la kuzalisha umeme la Grand Renaissance, kinyume na ilivyoripotiwa katika baadhi ya vyombo vya habari.
Hizo ni baadhi ya habari utakazosikia katika matangazo yetu ya leo ambayo inadumu kwa nusu saa, lakini kwanza kabisa Kenneth Bwire anakusomea habari muhimu za dunia.
Msemaji wa Baraza la Usalama wa Kitaifa wa Marekani amesema kwamba Rais Donald Trump hajafutilia mbali hatua ya kuwawekea vikwazo zaidi maafisa wa ngazi ya juu wa China kutokana na namna wameshughulikia swala la Hong Kong. Trump alisaini sheria ya uhuru wa Hong Kong Jumanne inayomruhusu kuwawekea vikwazo na marufuku ya visa maafisa wa China na mashirika mengine ya kifedha yanayojihusisha na kuwekea Hong Kong sheria ya usalama wa kitaifa. Jarida la Bloomberg lilikuwa limeripoti kwamba Rais Trump alikuwa amesitisha hatua ya kuwawekea vikwazo zaidi maafisa wa China ili kuzuia mgogoro kati ya Marekani na China. Miongoni mwa wanaolengwa kuwekewa vikwazo ni pamoja na mkuu wa mji wa Hong Kong Carrie Lam kwa kuunga mkono utekelezaji wa sheria ya usalama. Wiki iliyopita Trump aliwekea vikwazo maafisa kadhaa wa chama cha kikomunisti cha China CCP kutokana na namna walivyo wadulumu Waislamu wa Uyghur. Kampuni ya kutengeneza dawa ya Novartis Sandoz Division imesema kwamba itahakikisha kwamba dawa inayotengeneza ya kusaidia katika tiba dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona itatolewa kwa nchi zinazoendelea bila ya kutaka kupata faida. Kampuni hiyo ya Uswizi imesema kwamba itatoa dawa hiyo kwa zaidi ya nchi 79 zilizoorodheshwa na Benki ya Dunia kuwa zenye kipato cha chini kabisa ama zenye kiwango cha wastani ngazi ya chini. Kampuni hiyo imetangaza kwamba hailengi kupata faida yoyote kutoka kwa dawa hizo hadi pale janga la virusi vya corona litakapomalizika kabisa au hadi chanjo ya corona itakapopatikana. Mpango huo unalenga kusaidia nchi zenye mifumo hafifu ya afya katika nchi za Afrika, Asia, Amerika Kusini, Ukraine na Moldova. Kampuni ya Novartis haijapungukiwa na kiwango cha dawa inazotengeneza licha ya mahitaji kuendelea kuongezeka. Jumla ya watu 1,075 wamefariki kutokana na maambukizi ya virusi vya corona nchini Brazil. Nchi hiyo inakaribia kuripoti maambukizi ya watu milioni 1, ikiwa ni ya pili kwa idadi ya maambukizi baada ya Marekani. Watu 1,233 walifariki jana Jumatano kutokana na virusi vya corona nchini Brazil. Licha ongezeko la maambukizi na vifo, shughuli zinaendelea kama kawaida katika miji mingi ya Brazil, japo watu wengi wana wasiwasi mkubwa ya kuambukizwa virusi hivyo. Kamerun imepinga ripoti ya shirika la kufuatilia haki za kibinadamu Human Rights Watch inayosema kwamba jeshi la nchi hiyo linawalazimisha raia kutumika kama walinzi dhidi ya wanamgambo wa Boko Haram. Ripoti ya Human Rights Watch inasema kwamba jeshi la Kamerun limewanyanyasa wanavijiji ambao wamekataa kujiunga katika jeshi kwenye mpaka wake na Nigeria. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Gavana wa jimbo la Far North nchini Cameroon, Mijia Wabakari, amesisitiza kwamba wanachama wa kundi la kijeshi la kiraia ni watu ambao wanajitolea. Akiongea kwa njia ya ujumbe wa maandishi kutoka mji mkuu wa jimbo hilo Maroua, anasema serikali na washawishi wanamgambo kulifuatilia kwa karibu kundi la Boko Haram. Bakari anasema Rais Paul Biya amewataka raia wote wa Cameroon kusaidia kuzuia ugaidi wa Boko Haram kwa kuwakana na kuwatangaza washukiwa wote na wageni ambao hawatambui katika jamii zao. Anasema watu ambao wanajiunga na makundi hayo ya kijeshi ya kiraia wanajitolea na wamekubali kushirikiana na jeshi na serikali kwa kushirikiana habari kuhusu uwezekano wa shambulizi. Wiki iliyopita Human Rights Watch imeripoti kwamba jeshi katika mji wa mpaka wa Mozogo ulioko upande wa kaskazini mwa mpaka, raia walilazimishwa kufanya ulinzi wa usiku dhidi ya magaidi wa Boko Haram. Ripoti imesema kwa wanajeshi waliwapiga na kuwatishia raia ambao hawakuwa wamepatiwa mafunzo na wana vifaa duni ambao walikataa kufanya shughuli za ulinzi. Ripoti imesema kwa raia wengi walikuwa na hofu ya kufanya ulinzi wa usiku walikimbia makazi yao.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Sudan inasema kwamba Ethiopia imeambia Sudan kwamba haijaanza kujaza bwawa lake la kuzalisha umeme la Grand Renaissance kinyume na ilivyoripotiwa katika baadhi ya vyombo vya habari. Waziri wa maji wa Ethiopia, Seleshi Bekele, alinukuliwa jana Jumatano akisema kwamba bwawa hilo la umeme limeanza kujazwa maji. Sudan nayo imedai kwamba kiwango cha maji katika mto Nile kimepungua, wakati Ethiopia inaripotiwa kuanza kujaza maji katika bwawa lake la kuzalisha umeme la Grand Renaissance. Sudan na Misri zina wasiwasi kwamba hatua ya Ethiopia kujaza bwawa lake la kuzalisha umeme itapunguza kwa kiasi kikubwa kiwango cha maji katika mto Nile. Ethiopia inaona mradi wa kutengeneza umeme kwenye bwawa lake kuwa muhimu sana kwa maendeleo ya kiuchumi nchini humo. Mazungumzo kati ya Ethiopia, Sudan na Misri yalimalizika siku tatu zilizopita bila makubaliano. Waziri mkuu wa Tunisia, Elaiz Fakhfakh, amejiuzulu. Hatua hiyo inaiweka Tunisia katika mgogoro mkubwa wa kisiasa wakati inajaribu kukabiliana na athari za kiuchumi kutokana na janga la virusi vya korona. Serikali ya Fakhfakh inasambaratika miezi mitano baada ya kuundwa na huenda ikachelewesha mabadiliko makubwa ya kiuchumi yanayohitajika. Inaweza pia kuathiri mipangilio iliyopo ya namna ya kukabiliana na janga la virusi vya korona baada ya kudhibiti awamu ya kwanza ya maambukizi. Nchi za magharibi ziliisifu Tunisia kwa mabadiliko ya uongozi kwa njia ya demokrasia tangu mwaka 2011 yalipotokea maandamano yaliyopelekea mabadiliko makubwa katika uongozi wa nchi hiyo. Lakini utafiti unaonyesha kwamba idadi kubwa ya raia wa Tunisia hawana furaha na uongozi wa sasa kutokana na uchumi mbaya, hali mbaya ya maisha na huduma mbovu za umma, huku wanasiasa wakiendelea kuweka mikakati ya kusalia madarakani. Mawaziri wanne muhimu wamejiuzulu nchini Thailand wakati serikali inatarajia kutokea mdororo mkubwa wa uchumi mwaka huu. Kujiuzulu kwa mawaziri hao kunajiri baada ya kutokea mabadiliko katika chama kinachotawala cha Palang Pracharat chake waziri mkuu Prayut Chan-o-cha. Chama hicho kilifanya mabadiliko makubwa katika uongozi wake kwa nia ya kuwapa nguvu baadhi ya maafisa wa kijeshi na washirika wake wa karibu badala ya kuzingatia maslahi ya maafisa wa ngazi ya juu katika chama kama mawaziri ambao wamejiuzulu na waliochukuliwa kama watu wenye ujuzi wa hali ya juu. Chama cha Palang Pracharat kinachukuliwa kama kivuli tu cha serikali ya kijeshi iliyokuwa madarakani kati ya mwaka 2014 na 2019 baada ya mapinduzi yaliyowaondoa madarakani viongozi waliokuwa wamechaguliwa kwa njia ya demokrasia. Miongoni mwa waziri waliojiuzulu hii leo ni naibu waziri mkuu Somkid Jastaripitak ambaye amehudumu katika serikali kadhaa kwa muda wa miaka 19 iliyopita. Wengine ni mawaziri wa nishati, elimu ya juu, sayansi na utafiti.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari zilizochukua uzito wa juu ni huko nchini Rwanda. Wakati dunia ikiendelea kupambana na ugonjwa COVID-19, wajasiriamali wanawake nchini Rwanda wanasema nao hawajaacha kukumbwa na tatizo hilo. Hata hivyo, baadhi wanasema kwamba kuwepo kwa njia bora za kutoa taarifa kuhusu fursa zinazotolewa na serikali inaweza kuwasaidia kujikwamua zaidi kiuchumi. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera anayo ripoti zaidi.
Kama ilivyo kwenye nchi mbalimbali za ulimwengu, wanawake nchini Rwanda nao pia wanasema wameathiriwa na virusi vya ugonjwa wa korona, hasa kwenye biashara zao, kikubwa kikiwa ni mikakati inayowekwa na serikali dhidi ya kujilinda na ugonjwa huo, ambayo kwa kiasi kubwa imezorotesha utendaji kazi wa miradi yao mikubwa. Gloria Kamanzi, mjasiriamali na mwanachama wa chama cha wanawake wajasiriamali nchini Rwanda.
I faced a number of challenges whereby I could not really access
Nimekutana na changamoto nyingi za kukabiliana na janga hili. Kwanza, nilikosa mafunzo na mbinu za kukabiliana nalo. Unajua, kama tungepewa maarifa japo kidogo kuhusu ni jinsi gani tunavyoweza kuendesha biashara zetu wakati huu wa changamoto za ugonjwa huu, ingesaidia kiasi kubwa. Changamoto zinazomkabili mama huyu ni sawa na zile zinazowakabili mamia kwa maelfu ya wajasiriamali wenzake. Hawa ni watu ambao wanaifanya 52% ya wakazi wote wa Rwanda. Kwa hiyo kuathirika kwao maana yake ni kuathirika kwa uchumi wa taifa kwa ujumla. Na hii ndiyo sababu serikali ikaanzisha mfuko maalumu wa kuwasaidia wajasiriamali wa kike ili wasiweze kuathirika kwa kiasi kubwa. Dr. Monique Nsanzabaganwa, ambaye pia ni mwanamke na naibu gavana wa Benki Kuu ya Taifa, anasema wakati inaendelea ili kuweza kuwafikia wanawake pote walipo ili waweze kuwasaidia kufikia misaada ya kifedha. Hii ikiwa ni pamoja na mikopo.
Entrepreneurs, women included,
wajasiriamali wakiwemo wanawake wanaweza kusaidiwa kupata mikopo yenye riba nafuu ya hadi 8%, ikiwa ni pamoja na muda wa hadi mwaka mmoja bila kuanza kulipa mkopo. Hilo ni kwa makampuni madogo, lakini hata kwa watu binafsi ambao yumkini wakawa na matatizo ya kulipa, bado sisi kama Benki Kuu tunalifikiria hilo na tunaendelea kulifanyia kazi.
With financial institutions,
kutokana na kuendelea kudidimia kwa makampuni yanayomilikiwa na akina mama, wengi wanahisi kwamba tatizo hilo linaweza kuyasababishia makampuni hayo kufifia kabisa ikiwa mikakati ya makusudi haitachukuliwa kuyafua kwa kutoa taarifa muhimu kuyahusu ni kwa kiwango gani yaliyoathiriwa na janga la corona. Lakini kwa upande wake, benki za biashara zinasema miradi ya kuwasaidia akina mama wajasiriamali ili wasiishie pabaya inaendelea kufikiriwa. Huyo ni Huntington Namara, ambaye ni mkurugenzi mkuu wa benki moja ya biashara mjini Kigali.
We are in the process of re-engineering
tupo kwenye mchakato wa kupiga jeki mkakati wetu wa kuwasaidia wanawake wajasiriamali. Na nimesema wanawake wajasiriamali kwa sababu hili ni eneo ambalo hata kwa kawaida tumekuwa tukilishughulikia. Kwa kuonyesha mchango wetu mkubwa, sisi kama benki ya biashara tuna mpango ambao unaendelea kuhusu kuwaimarisha wanawake.
To boost women in business in whatever activities they are in.
Sekta ya wajasiriamali wa kike ni moja ya nguzo muhimu kwa uchumi wa Rwanda, na takwimu zinaonyesha kwamba wanawake wanamiliki hadi 30% ya pato zima la taifa, GDP. Silvanus Kremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Napenda kukumbusha kwamba wasikilizaji wetu wa Tanzania, matangazo haya yanasikika pia kupitia Kiss FM na Radio Free Africa huko Mwanza, Dodoma FM na ABM Radio huko Dodoma, na kwa upande wa DRC mnaweza kutusikia kupitia RTGL huko Butembo na Kirumba, na Radio RTI huko Bunya na maeneo ya Ituri. Na sasa tukielekea huko nchini Tanzania, joto la uchaguzi mkuu nchini humo linazidi kupanda, kukiwa na idadi kubwa ya wagombea wanaotaka kuingia kwenye kinyang'anyiro hicho cha kugombea nafasi mbalimbali za uongozi katika uchaguzi mkuu nchini humo unaotarajiwa kufanyika Oktoba 25 mwaka huu. Inacho hali anayo taarifa hiyo.
VOA jijini Dar es Salaam ilitaka kujua chanzo cha idadi kubwa ya watiania wanaojitokeza kutaka nafasi za uongozi hususan za majimbo, lakini hasa kupitia chama tawala CCM, ambapo kwa mujibu wa takwimu za leo asubuhi takriban watiania 8,205 za wabunge walikuwa wamejitokeza, huku Dar es Salaam pekee ikiwa na watiania 829 wa CCM. Mhadhiri chuo kikuu huria cha Tanzania Dr. Chacha Matoka na mhadhiri mwandamizi chuo kikuu cha Mzumbe campus ya Dar es Salaam Dr. Omar Swalehe wanazungumzia mafuriko hayo ya wagombea wa CCM.
Miaka ya nyuma kugombea hata ndani ya chama ubunge au diwani, mara nyingi walikuwa tulikuwa naangalia nani anazo, kwa sababu mtu alikuwa anafikiria kwamba nitakapoenda kutangaza kugombea wataniuliza umetuachaje hapa. Au nyingine kubwa, mwaka 2015 baada ya Rais Magufuli kuchaguliwa, wengi waliokuwa wametia nia na kugombea hata kushindwa, ndio hao leo wengi ukiona waliteuliwa kuwa ma-DC, kuwa madedi na nani. Kwa hiyo nimeona kuta wasomi wengi kulikweli, wasio wasomi wanataka kupeleka CV kule zikae kule.
Wimbi hili la vijana wengi kuingia katika siasa ni tishio kubwa kabisa kwa wabunge ambao ni wazoefu na wabunge ambao wametumikia bunge na nchi kwa kipindi kirefu.
Wakati hayo yakiendelea, idadi ya viongozi waliokuwa wakishikilia nafasi mbalimbali za kiserikali nayo ni kubwa. Wengi wameshatangaza nia na kuchukua fomu kugombea majimbo, huku awali Rais John Magufuli akiwa ametoa angalizo kwa wateule wake la kuwataka kuridhika na nyadhifa zao. Angalizo hilo la Rais Magufuli kwa wateule wake serikalini wanaotaka uongozi wa kisiasa amelirejea leo wakati akiwaapisha watendaji mbalimbali wakiwemo wakuu wawili wa mikoa ya Dar es Salaam na Manyara aliyowateua baada ya waliokuwepo Paul Makonda wa Dar es Salaam na Alexander Mnyeti wa Manyara kuonyesha nia ya kutaka majimbo.
Na nipende kusisitiza kwamba katika kazi hizi kulizika ni kitu kizuri sana. Yule kijana pale anaitwa Selemani, huyo ni PhD holder, lakini alikuwa anapata mshahara wa 500. Amefanya kazi yake makao makuu ya Chama cha Mapinduzi. Alirizika kwa sababu kazi yake ilikuwa ni utumishi. Ilipojitokeza fursa, ndio tukamteua kuwa mkuu wa wilaya ya Kongo.
Rais Magufuli ambaye pia ni mwenyekiti wa CCM taifa amewataka wagombea kuzingatia nidhamu na maadili, huku akikanusha kuwa amewatuma baadhi ya watiania wanaogombea nafasi mbalimbali kuchukua fomu.
Kwa hiyo kama wapo watu kule wanazungumza mimi nimewatuma, ni waongo. Ninyi wapimeni wagombea kulingana na ninyi mnavyoona watakavyowafaa kwa wakilishi.
CCM imeweka mpaka Julai 17 mwaka huu kwa wanaotaka kugombea ubunge na udiwani kuwa wameshachukua na kurejesha fomu, na ndipo mchakato wa mchujo ngazi za wilaya na taifa utakapoanza. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Msikilizaji, usikose matangazo ya majadiliano ya moja kwa moja Live Talk kila Ijumaa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kaa tayari kwa maswali na maoni yako. Piga simu +1 202 619 0551. Maoni yako yasikike moja kwa moja kila Ijumaa wakati wa matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Ni Live Talk Friday.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Napenda kukumbusha wasikilizaji wetu kwamba matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza kupitia redio zetu shirika, Sayari Radio Eldoret kule Kenya, Radio Kaya Mombasa, bila kusahau Radio Citizen kote nchini Kenya, ABM Radio Dodoma kule Tanzania, Mbeya Highlands FM Mbeya Tanzania, hali kadhalika Nuru FM Iringa Tanzania. Bila kusahau unaweza kutupata pia Radio Sunrise kule Arusha Tanzania, Radio Dynamic Lubumbashi DRC, Radio Vision Shala Bukavu DRC, Radio RTGL Butembo kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Na wananchi wanaotaabika na vita vya kila siku huko Ituri katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanamwomba rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kuitikia mwito wa shirika la kimataifa liitwalo Crisis Group kuandaa mazungumzo kama njia mojawapo ya kumaliza machafuko katika mkoa wa Ituri. Austeri Malivika anayo ripoti zaidi kutoka Goma.
Jalik Simbiliabo, raia wa Ituri akiwa katika mji wa Bunia, asema ripoti ya shirika la kimataifa Crisis Group ni nzuri, kwani hakuna amani inayopatikana kwa njia ya silaha duniani. Na kumaliza mzozo wa Ituri, inabidi serikali kushinikiza wananchi katika mazungumzo.
Ndio unajua mpendwa Maliguka, katika tabia ya wakongomani ni mazungumzo, sababu silaha ilete suluhisho kabisa, kwani inaangamiza watu hivi tayari. Mazungumzo kama hii pia imewahi kupitika kwa makabila nyingine sawa Wabira na kadhalika. Sasa ingekuwa heri yale mazungumzo iweze kupitika, kwani katika mazungumzo watu wanaweza kuambiana ukweli na wanaweza pia kupata suluhisho kwa shida inayotukumba huko sehemu za Ituri,
huku makabila yote yakiombwa kushirikishwa katika mazungumzo hayo.
Kwa ukweli inabidi kuchukua karibu makabila yote, kwa sababu ukiangalia vema mpendo ndugu, sasa kila kabila inapatwa na shida ya mauaji, sijui na hali tunayopitia huko kwa Ituri. Ingekuwa heri wachague kwa kila kabila watu watakaowakilisha makabila yao. Tuna kabila kadhaa katika Ituri huku, viongozi wanaweza kuchukua leadership ya wale ya ile kabila, waongee na zaidi, wanapoongea waongee kwa ukweli bila unafiki, na itakuwa mzuri sana
kwa kusimamisha mauaji na mapigano ya mara kwa mara inayosababisha watu kuhama makazi yao na kuwa wakimbizi katika nchi jirani kama Uganda.
Na group armée yote ya Codeco mafikiri hapo kwa juu yetu hapa, wakati yesi tuko hapa ikuwa piti, jati, wati, mabendi yote mafikiri hapo hapa juu yetu.
Huku kundi la Codeco likisema liko tayari kusimamisha vita na mapigano iwapo mazungumzo yataendelea na dukuduku zao zikichukuliwa na kusikilizwa na serikali kuu ya Kinshasa. Akisema kamanda wa kundi la Codeco Le Petit Loup de la Montagne,
gisi yenye arrive yenu wakubwa yetu toka Kinshasa inafika poleza moto yetu tulikuwa naye, tuisha indika kitu yote kwa kaide de charge yetu. Kwa hivi ombi yetu iko ile ba kitu fulani fulani yetu tunaandika ndana ile kaide de charge.
Wachambuzi wakisema utumiaji wa silaha sio suluhisho kwa kumaliza mzozo wa Ituri kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akisema Lora Mugiraneza,
tumetumikisha bunduki siku za kutosha lakini hatuyapata amani. Alafu kama wao wenyewe wanasema kwa kuzungumza haja, nasi tunawaunga mkono, mazungumzo ndio ya muhimu.
Oster Malivika, Sauti Amerika, Goma.
Leo katika matukio ya Afrika, katika spika wa bunge la Libya ametoa wito wa mazungumzo ya amani licha ya kuipa Misri fursa ya kuingilia kati kijeshi, huku mivutano kati ya serikali mbili hasimu za Libya na unga mkono wao wa kimataifa zikiendelea kudhoofisha hali nchini humo. Bunge la Libya ambalo lina makao yake mashariki mwa nchi limeidhinisha Misri kuingilia kati kijeshi kama usalama utaendelea kutishiwa. Wakati huo huo, spika wa bunge hilo la mashariki ametoa wito Umoja wa Mataifa kuendelea juhudi za upatanishi. Hadiariami anasoma ripoti ya mwandishi wa Sauti Amerika Edward Iranian kutoka Cairo.
Vyombo vya habari vya Kiarabu vilionyesha kanda ya video iliyoonyesha wapiganaji na mgambo wa Syria wakipatiwa mafunzo karibu na mji mkuu wa Libya, Tripoli, huku kikiwa na madai kwamba Uturuki imepeleka mamluki zaidi nchini Libya kuiunga mkono serikali ya waziri mkuu Fayez al-Sarraj inaungwa mkono na Umoja Mataifa. Bunge la Libya lenye makao yake upande wa mashariki mwa nchi limetoa taarifa mapema wiki hii kuidhinisha Misri ambayo inaunga mkono serikali hasimu ya Abdalla al-Thani huko Beida kuingilia kati kijeshi kama ni muhimu, kutokana na kile ilichokiita uingiliaji kati wa dhahiri wa Uturuki nchini Libya na kukiuka utaifa wa nchi. Msemaji wa bunge la Libya Abdallah Blayhak, katika ziara yake mjini Cairo wiki hii, aliishukuru Misri kwa kuisaidia nchi hiyo.
Wa ta'kid sada nawab fi majlis nawab al-Misri ala taqdim kamil ad-da'm li Libya fi kafa.
Nashukuru bunge la Misri kwa uungaji mkono wake kwa usalama na uthabiti wa Libya katika maeneo yote, hasa kizingatiwa kwamba usalama wa nchi zote umefungamana na kwamba uhusiano kati yetu ni wa muda mrefu.
licha uidhinishaji uliofanywa maamuzi na bunge la Libya lenye makao yake mashariki mwa nchi juu ya uwezekano wa Misri kuingilia kati kijeshi nchini Libya kama usalama wao unatishiwa. Spika wa bunge Akila Salah aliviambia vyombo vya habari vya Kiarabu kwamba ameiomba Umoja wa Mataifa kuendelea na upatanishi katika mzozo wa Libya.
Talabna na Sayyid Stefani istimrar bahthat al-Umam al-Mutahida fi 'amalha wa aidan at-ta'kid 'ala waqf itlaq an-nar fi Libya.
Wakati wa ziara ya karibuni kwenye Umoja wa Mataifa mjini Geneva, nilimuomba naibu mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Stephanie Williams kuendelea na juhudi za kutafuta suluhisho kwa mzozo wa Libya ambao utazifaa pande zote na kuendana na mazungumzo ya awali ya Cairo na Berlin.
Jenerali wa Misri Mahmoud Zahir alikiambia kituo cha televisheni cha Al Arabiya cha Saudi Arabia kuwa nadhani Uturuki inacheza mchezo wa paka na panya na Misri nchini Libya na hatimaye lengo la Ankara ni kusababisha mgawanyiko katika nchi. Mchambuzi wa Libya Anna Burweila, mhadhiri ambaye anazungumzia zaidi masuala ya usalama na ugaidi katika chuo kikuu cha Hellenic National Defense nchini Ugiriki, ameiambia VOA kwa nadhani kwa bunge la Libya kuidhinisha Misri kuingilia kati linafanya iwe vigumu kwa Uturuki na washirika wake Syria kukamata maeneo muhimu ya mafuta nchini Libya. Ameuita mzozo huo ni mgogoro mkubwa sana kwa wote Misri na Libya kwa vile hakuna ambaye anairuhusu Libya kuwa taifa linaloshindikana. Wanatumia kile ambacho nakiita Uturuki na washirika wake wa kisiasa na kijeshi ambao wanajumuisha wanamgambo wa jihad na kuandaa mitandao ya kihalifu. Paul Sullivan, profesa wa chuo kikuu cha ulinzi wa taifa nchini Marekani, ameiambia VOA hata hivyo kwamba ana wasiwasi kwa tangazo la bunge la Libya huenda likapelekea mzozo kwa sababu makosa yamefanywa wakati mambo yalikuwa moto zaidi. Pia alihoji kama rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan huenda asichukue onyo kama changamoto. Uturuki na hamasa kubwa na maslahi ya nishati nchini Libya, amekuwa akiboresha jukumu lake katika mzozo wa Libya ikisema kufanya hivyo ni kuunga mkono serikali na utambuliwa kimataifa yenye makao yake mjini Tripoli. Inapanua jukumu lake pia katika kuongeza wasiwasi na kile ambacho wachambuzi wanasema huenda ukawa ni mwanzo wa vita vya washirika.
Endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC, lakini kabla ya kukamilisha matangazo haya namkaribisha tena Kenneth Bwire akusomee muktasari wa habari.
Kwa muhtasari ni kwamba msemaji wa Baraza la Usalama wa Kitaifa wa Marekani amesema kwamba Rais Donald Trump hajafutilia mbali hatua ya kuwawekea vikwazo zaidi maafisa wa ngazi ya juu wa China kutokana na namna wameshughulikia swala la Hong Kong. Trump alisaini sheria ya uhuru wa Hong Kong Jumanne inayomruhusu kuwawekea vikwazo na marufuku ya visa maafisa wa China na mashirika mengine ya kifedha yanayojihusisha na kuwekea Hong Kong sheria ya usalama wa kitaifa. Kampuni ya kutengeneza dawa ya Novartis Sandoz Division imesema kwamba itahakikisha kwamba dawa inayotengeneza ya kusaidia katika tiba dhidi ya maambukizi ya virusi vya corona itatolewa kwa nchi zinazoendelea bila ya kutaka kupata faida. Kampuni hiyo ya Uswizi imesema kwamba itatoa dawa hiyo kwa zaidi ya nchi 79 zilizoorodheshwa na Benki ya Dunia kuwa zenye kipato cha chini kabisa ama zenye kiwango cha wastani ngazi ya chini. Jumla ya watu 75,000 wamefariki kutokana na maambukizi ya virusi vya corona nchini Brazil. Watu 1,233 walifariki jana Jumatano kutokana na virusi vya corona nchini humo. Taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Sudan imesema kwamba Ethiopia imeambia Sudan kwamba haijaanza kujaza bwawa lake la kuzalisha umeme la Grand Renaissance kinyume na ilivyoripotiwa katika baadhi ya vyombo vya habari. Waziri wa maji wa Ethiopia Saleh Bekele alinukuliwa jana Jumatano akisema kwamba bwawa hilo la umeme limeanza kujazwa maji. Na idadi ya watu wanaothibitishwa kuambukizwa virusi vya corona katika jimbo la Florida hapa Marekani imeongezeka na kusababisha uoga mwingi kuhusu idadi ya watu wanaofariki kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Jumla ya watu 1,300 wamethibitishwa kuambukizwa virusi hivyo katika jimbo la Florida na 1,421 kuaga dunia.
Naam, muktasari huo ndio unakamilisha matangazo yetu ya jioni hii leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, hewani nimeshirikiana na mwenzangu Kenneth Bwire, kwa pamoja tunawaaga tukiwatakieni wote usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.